betərdi, kəsəndi. Şəmşir ucu kəsməz və adamın tükündən də nazik. Ədəq qominə şəərə və əhəd dominə seyv. Sual buradadır ki, vaqəən bir pol qoyacaqlı cəhənnəmin üstünə tüh kimin, şəmşir kimin? Xub, bizim alimlərimiz, böyüklərimiz buyururlar, xeyr, bu kinayədir. O cür bir pol olsa ki, də rədd olmaq olmaz. Kinayədir nə mənədən? Kinayədir bundan ki, mətləb çox dəqiq mətləbdir. Bu iki adam istəyə behişdə yetişə, çətin bir zatdır. Çətin bir zatdır buna görə ki, adam həramlardan gərək əl çəkə, həramın şirinliği var. Adamı veriləməz. Adamın nəfsinin təmayülü var həramın ləzzətinə, həramışın şirinliğına. Çətindir. Burada da bizim Peyğəmbərimiz və imamlarımız sirat içi cəhənnəmin üstündədir. Onu təsif eləyəndə mənzurları budur ki, behişdə yetişmək bu rahatlıqda deyil. Adam gərək zəhmət çəkə. Adam gərək bu dünyada əlləşə. Allah deyənə baxa, şeytan deyənə baxmaya ta inşallah bu xətərattan da özün nəcat verir.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحيل وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التغى وذوي النهى وأولي الحجاب وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته
Mömin bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması, duamız vardır. Qızı Səqqaxana verilişi davam edir. Bugünkü verilişimizdə İmam Cafer-i Sadiq əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə danışırıq. Thank you. Cafer-i Sadiq aleyhisselam müxtəlif fürsətlərdən din və şiəlik haqlılığını müdafiə edib və İslamın düzgün marifini yaymaq üçün istifadə edirdi. Həmən mövzular üzrə onlar və müxtəlif qövmlər başçıları arasında çoxlu bəhslər baş tuturdu ki, onların əsnasında mətin və güclü qanıtlama ilə onların əqidələrinin boş olduğu və İslamın üstünlüyü sübut edilirdi. Həmçinin fiqh və əhkam hövzəsində isə onlar vasitəsilə çoxlu fəaliyyətlər baş tuturdu. Bu bir haldadır ki, şiə hədislərinin bir çoxu bütün zəminlərdə İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edilibdir və şiə məzhəbi Cəfəri məzhəbi və şiə fiqhi isə Cəfəri fiqhi adı ilə tanınır. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamın imamlığı dövrünə xüsusi özəllik bağışlayan məsələ, imamlığın sonsuz elmindən istifadə etmək, elm tələblər tərbiyə etmək və şiə məzhəbinin fikri və elmi təməl qoymasıdır. İmam Sadiq əleyhissalam hər bir tayfa və sinifdən olan sitəmkarlar qarşısında dayanırdı və bu şücaətə sahib idi ki, haq sözü dilinə gətirsin və haq tələblik addımları həyata keçirsin. Hərçənd, kəskin reaksiya ilə üzləşirdi. Mənsurun ondan, niyə Allah milçəyi yaratdı deyə sual soruşduğu an, həzrət buyurdular, zorlayıcıları zəlil etmək üçün və binəliklə, Mənsuru Allahın qüdrətini anlamağa məcbur etdi və Mədinə qobernatorunun Bəni Haşim huzurunda namaz xütbələrində Həzrət Əli əleyhissalama söyüş dediği çağ İmam belə çarpıcı cavab verdi ki, qobernatorun sözünü yarım buraxdı və evinə doğru yola düşdü. Əzizlər, bura Qızıl Saqqı xana verilişidir. Bu hissədə dəvət edirik ki, hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarının başqa bir hissəsini dinləyəsiniz.
O ki, bizim şər-i müqəddəsi İslamda əhkam deyilib da biləmizə. Filan zat həlaldir, filan zat həramdir, bu vacibdir, bu müstəhəbbidir, bu məkruhdir. Bunlar hamısı tablodurlar. Bu tablolara baxsaq, inşallah beheşlik olacaq. Mənim əzizlərim, bizim dinimizdə təkrar edirəm, dəstur budur. İmamlarımız, Peyğəmbərimiz, Həzrəti Zəhramız dəstur verir xanımlara ki, hicabla dolanın. Xanım gərək bir cür giyinişığı ola, bir cür libas giyinə, bədəninin gözəlliklərin naməhrəm görməyə. O tərəfdən ağalara da deyib gözlərinizlə baxmayın naməhrəmə. Günahdır, günahdan yumun. Elə bu bir gələn baxın görün, nə qədər sətindir bir insana. Xanımlar hicabların rəayət eləyələr, ağalar gözlərin rəayət eləyələr. Bizlərə buyurublar ki, məhrəm-u naməhrəmlığı rəayət eləyin bir-birinizlə oturub duranda, bir-birinizin evizə gedəndə. Bizlərə deyiblər ki, həram pul qazanmayın. Həram pul adamın namazın batil elər, orucun batil elər, duasın batil elər, insanı cəhənnəmi elər. Xub, bunlar hamısı tablodurlar, rahnumadırlar. Əgər bunlara baxsaq, qətən inşallah gedib behiştə yetişəcəyik, gedib Allaha vəsl olacaq. Bir hədis vardı. Cinə kitabı Şərifi Baharul Ənvarda 7-ci cild 235-ci səfhədə Peyğəmbər Buzucvarı İslam Əli əleyhissəlamı İmamul Muttəqin mərifə elir. Hədis nisbətən tulanıdır ki, Rəsulullah buyurur, bizlər qiyamətdə nə cür gələcəyik? Axırda Əli əleyhissəlamı da buyurur ki, Əli əleyhissəlam qiyamətdə behiştin dəvələrinin birinin üstündə əyləşəcək və o cür gələcək. Bəd soruşacaqlar ki, bu gələn kimdir, mələikədir, peyğəmbərdir, kimdir? Cavab gələcək ki, xeyr, haza Əli ibn Əbi Talib. Vəsi, Rəsul Rəbbül Aləmin, bu Əli ibn Əbi Talibdir, Rəbbül Aləmin Allahın Rəsulunun vəsisi canişinidir və İmamul Muttəqin. Müttəqi adamların imamı, rəisi, qabaqda gedəni də Əli ibn Əbi Talibdir. Bu bir sifətdir, İmamul Muttəqin ki, Peyğəmbər İslam Əmirəl-Möminin Əli əleyhissəlama veribdir. Xub, təqvanın muridində nəzərə gəlir, nəqqədə danışsaq, cinə qurtulan bir söz deyil. Ona görə mən məcburam, bəzi sözləri qıssaldam, ta eləyə bilək, ayrı məsailə də yetişə bilək. Sureyi Təğabun 16-cı ayə buyurur Fəttəqullah, təqva pişə olun, Allahdan qorxun, nəqqədə, ma o qədər ki, istətətum, sizin qudrətiniz var. Biz nəqqədə təqvaya tərəf gedək. Allah Teala buyurur, nəqqədə qudrətiniz var gedin. Yəni, bir yer yoxdur, badiyaqda bəsdir, bundan izafə təqva sizə lazım deyir. Təqva sifəti bir zatdır ki, yaxçılıqdır da, adam nə qədə də yaxçı ola, ondan da yaxçı ola bilər. Adam nə qəd mehrəban ola, ondan da mehrəban ola bilər. Adam nə qəd səxavətdə ola, ondan da səxavətdə ola bilər. Təqva da bu cürdür, insan nə qədə də ba təqva ola, cinə ondan qabağa da gedə bilər. Liza ayə buyurur, Fəttəqullah, məstətətum, nə qədə əlizdən gəlsə təqvalı olun. Nəhcül Bəlağədən cinə oxuyuram xidmətlər üzə. Bir süxənranı var, 183-ci xutbədir Nəhcül Bəlağədə. Bəndi-bəndidir, 10-cu bəndində İmam əleyhissəlam belə buyurur. Əli əleyhissəlam buyurur, Fəttəqullah, pərvə eləyin, Allahdan utanın, Allahdan qorxun, müttəqi olun. Əlləzi, hanca Allaha müttəqi olun, hanca Allahdan qorxun, hanca Allahdan utanın. Əlləzi, o Allahı ki, əntum bə əynihi, siz onun gözlərinin qabağındasınız. Daimən sizi görür. Həman içi İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh buyurdu, Allahın məhzərindəsiz həmişə. Allahın məhzərində günah eləməyin. Məhzər, yəni gözünün qabağı, yəni o içi həmişə görür. Və nəvasikum beyədihi, sizin tamamı işləriz onun əlinədir. O cür bir Allahdan qorxun. Və təqəllubukum fi qəbzətihi, sizin hərəkatuz, səkənatuz, zindəcanlığınız, onun qəbzəyi qudrətindədir. İn əsrərtum əliməhu, əgər bir zadı gizlədəsiz, ağzınıza gətirməyəsiz, Allah onu bilir. Və in əələntum kətəbəhu, əgər bir zadı dilüzə gətirəsiz, ya yazasız, aşkar eləyəsiz, onu da dəstur verib mələikə yazsınlar. Qəd vəkkələ bizalikə həfəzətən kirama, bunu yazmaqlığa görə Allah Teala, Nicəhban, özü də kərim, gözəl, buzurcavar Nicəhban qoyub. La yusketunə həqqən, heç adamın bir həqqin zail eləməzlər və la yusbetunə batilən. Bir batil söz, yalan sözdə bəndənin həqqində yazmazlar, nə mənə yazarlar, hamısı düz olar. Pəs Əli əleyhissalam buyurur, vəxti Allah Taalanın gözünün qabağındasız, o sizi görür. Ürəyizin mətləbin bilir, gizlətsəz də bilir, desəz də bilir, belə bir Allahdan təqva eləyin, qorxun, gözətliyin ki, biləxərə nə mənə görürsüz ya danışırsız, yazılır və qiyamətdə həmanların üzüyünə sizlərlə bərxurd eləyəcəklər. Bir seri sifətlər var, bunu üçtəni də deyim xidmətizə. İstilahın olaraq mələkatı nəfsanı deyəruq, nəfsin mələkələri. Nə mənədir? Mələkəyi nəfs uzatdı ki, biz tühlər deyərik ki, adamın qanına qatışıbdır. Adamdan ayrılan dəyi. Misalı nə mənədir? Baxın, bir zaman vardı ki, bir dənə suxəndan gəlir, oturur, bir cəmdə danışır, onları təhrik elir, fəqirlərdən deyir, nə cür zindəcanlıq elirlər, nə cür pis vəziyyətdədirlər, balaları nə cürdir, mərizləri nə cürdir, axirdə hamının ehsasatını təhrik eləyəndən sonra. Onlardan köməklik yığır fuqaraya. Hamı da köməklik elir. Bu qəşə işdir. Və daimən də cərək bu işi görək. Amma şayət gələn dəfə istəyəcəyinə kömək yığa, cinə cərək bir saat otura bunlara danışa, ta təhrik olala, ehsasatları, atifələri və köməklik eləyələr. Buna mələkəyi nəfsi deməzlər. Çün bir dəfədir, iki dəfədir. Bir zamanda vardı sıxavət və fuqəraya köməklik eləmək birinin qanına qatışa. Eyni Hatəmi Tai, kim məşhur məsəldir. Hatəmi Tai zindəcanlıqda, tuğlu ömründə daimən hər nəyi var idi, azdan çoxdan fuqəraya köməklik elirdi. Ona deyərlə bu mələkəyi nəfs olubdi. Bizdən bunu istirlər ki, təlaş eləyək, təqvanı mələkəyi nəfsimiz eləyək. Nəinki bir gün bir nəfər danışdı, bizi cəhənnəmdən qorxutdu, behişdə təşviq elədi. Biz bir gün, bir həftə, bir ay ba təqva olaq, qoymayaq gözlərimiz günah eləsin, qulağımız, ağzımız günah eləsin, bir həftə, bir ay hicabımızı rəayət eləyək, ondan sonra cinə qutulsun. Bunun az faydası var. Eybi yox, daha qənimətdir, vəli faydası azdır. Buyururlar el eləyin ki, təqva sifəti və yaxşı sifətlər sizə mələkəyi nəfs olsun, daimən sizinlə olsun. O da təmrin istəyir. Yəni, insan başlasa təmrin eləyə, qətən bu təmrinin axiri bu cür olacaqdır. Adam dəqiqən yetişəcək mələkəyi təqvaya. Onda şeytan ya adamın nəfsi ya dünya bu sifəti təqvanı bu rahatlıqda adamdan ala bilməz. Necə ki, peyğəmbərlər bu cür idilər, Əymi Əthar əleyhissalam bu cür idilər və böyük alimlər, ariflər tuğlu tarixdə belə idilər. Ölənəcən təqva ilə bahəm idilər. Bizlər də inşallah təmrin ilə eləyə bilirik özümüzü onlara oxşadaq. Allah hamımızı aqibət bir xeyr eləsin və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Ali Musa Reza, Ya Ali Musa Reza, Ya Ali Musa Reza.
Hörmətli eşidənlərimiz, Qızıl Səqqaxana verilişini davam etdiririk. Bizdən ayrılmayın lütfən. Hicri qəmərli ilində Mənsur Dəvanigi zəhərlədiyi üzüm vasitəsilə İmam Sadiq əleyhissalamı zəhərləyib və şəhadətə çatdırdı. Onlar 65 yaşındaykən şəhadətə çatdılar və pak peykərini Bəqi məzarlığında atası İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın məzarı kənarında torpağa tapşırdılar. İmam Sadiq əleyhissalam Səffa hökuməti, eləcə də Mənsur Dəvanigi hökuməti zamanı hökumət çağırışı nədənilə İraqa səfərlər etmişdi. İmam Sadiq əleyhissalamın mihrabı Kufə məscidində, məscidin şərqi hissəsində Müslim ibn Əqilin məzarı yaxınlığında yerləşir. Həmçinin onun mihrabı Səhlə məscidində, onların İraqdakı yadigarlarındandır. İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın məzarını Kərbəlada ziyarət edibdir. Kərbəlada yerləşən Hüseyniyyə çayının sahilində İmam Sadiq əleyhissalam adı ilə tanınan bir mihrab vardır. Thank you. kişi İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamdan istedi ki geri dünya ve ahiret ihtiva eden bir söz ifade etsin. Onlar buyurdular, yalan deme. İmam Sadık aleyhisselam buyururlar, salam müstehabbidir. Salamın cevabı vacibdir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamdan nakl olunubdur. Şükretmək neyməti artırar. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyururlar, hacəti əldən vermək, naəhlə istək bildirməkdən daha yaxşıdır. İmam Sadık aleyhisselam buyurur, xalqın ən ağıllısı onların ən xoş əxlaqıdır. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də artıq Qızıl Səqqaxana verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır bugün. Verilişimizi xüsusi olaraq İmam Sadık aleyhisselamın şəhadəti gününə həsr eləmişdik. İnşallah ki, bu verilişimizdən də yetərli qədər bəhrə almış olasınız. Sonda bir daha İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın ürək yandırıcı şəhadətini hamınıza baş sağlığı verir. Verilişimizə burada yekun qoyuruq, ancaq xatırlatmaq istərdik. Əgər bir daha verilişimizi eşitmək istəsəniz, web saytımıza müraciət edib arxiv bölümündən həmən verilişi alıb dinləyə bilərsiniz. asabriz.irib.ir verilişimizin ünvanıdır. Başqa görüşlər diləyilə sizi Allaha tapşırırıq.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasa bir göyər içinəm qana.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Peygəmbər ailəsindən olan, adı və kəlamı hər zaman dini və elmi dairələri bəzəyən böyük şəxsiyyət İmam Cafer-i Sadiqin şəhadət münasibəti ilə siz əziz dinləyicilərimizə baş sağlığı verir, həmən məsələ ilə ilgili daha ətraflı şərh dinləməyə dəvət edirik. İmamın dostları və qohumları bir-birinin ardınca evə daxil oldular. İmamın özü də ömrünün son anlarında onlardan onunla bir araya gəlmələrini xahiş etmişdi. İmam bir qurtum su içdi. İndi imam hamını kədərə boğmuşdu və bəziləri bərkdən ağlayırdı. İmam Sadiq əleyhissalam onları sakitləşməyə çağırdı və onlardan sakit olmağı və yaxşı qulaq asmalarını istədi. Sonra buyurdu, sizi son anda məni dinləmək üçün bura dəvət etdim. Otaqda bir anlıq sükut çökdü. Hər kəs imamın onları niyə çağırdığını bilmək istəyirdi. İmam Sadiq əleyhissalamın siması dəyişdi. Dodaqlarını zərifcə açdı və buyurdu, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayan kimsəyə aid deyil. Bu, İmam Sadiqin son əmriydi. Sonra Hicri qəməri 148-ci ilin Şəvval ayının 25-də o imam kimi böyük şəxsiyyətin itkisinə görə kədər içində olan İslam dünyası qəm-qüssəyə qərq oldu. Böyük imamın, yəni İmam Səccad, İmam Baqir və İmam Sadiq əleyhissalamın imamət dövrünü xalis İslamın əqli, elmi və mədəni izahı dövrü hesab etmək olar. Məhz bu dövrdə İmam Səccad əleyhissalam öz elmi səyləri ilə həmçinin dua və münacatdan istifadə edərək xalis İslamın əsaslarını yenidən qurdular. İmam Baqir əleyhissalam onun bir hərəkətinin ardınca ilkin peyğəmbərlik və Ələvi İslamının həndəsə və çərçivəsini dinin əsas və alt əsasları ilə izah etdi. Sonra İmam Sadiq əleyhissalam onun üzərində dinin əsaslarını qoydu və elmi imamların dini və siyasi hakimiyyəti mərcəiyyətini təsdiq etdilər. İmam Sadiqin ömrü 65 il idi ki, imamət və rəhbərliyin ciddi məsuliyyəti ilə ömrünün 34 ili keçdi. Bu illərdə İmam Sadiq əleyhissalam cəmiyyətin elmi və əqli rəhbərliyini də öz üzərinə götürdü. Umavilər və Abbasilərin iki ailəsi arasında ixtilafın şiddətlənməsi İmam Sadiq əleyhissalam üçün İslami hökmdarların planlaşdırdıqları azğınlıq təhlükəsindən qorumaq üçün fürsət yaratdı. İmam Cafəri Sadiq əleyhissalam uca zirvədə və yüksək elm və bilik səviyyəsində yerləşmiş və zaman yatağında elm bulağı cəryan etmişdir. İmam Sadiq əleyhissalam elmin müxtəlif sahələrində bir ziyalı idi və yüksək düşüncələri ilə alimləri dülləndirdi. Tarixdə birbaşa və ya dolayısıyla İmam Sadiqin tələbəsi olan və təbiət elmlərindən tutmuş fəlsəfə, fiqh və tarixə qədər müxtəlif sahələrdə çoxlu araşdırmalar aparan, İslam mədəniyyətini və düşüncəsini başqalarına tanıtıran 4000-ə yaxın insanın adı çəkilir. Böyük sünni ağsaqqallarından olan Mir Əli Hindi İmam Sadiqin elmi mövqeyi haqqında belə deyir. Həmən imamın dövründə elmin yayılması fikirləri azad etməyə kömək etdi və düşüncələrdən bağlamalar götürüldü və bütün İslam cəmiyyətlərində fəlsəfi və əqli müzakirələr adi hala çevrildi. Unutmamalıyıq ki, İslam aləmində bu fikri hərəkata rəhbərlik edən şəxs İmam Sadiq əleyhissalam adı ilə tanınan Əli İbn Əbi Talibin nəvəsidir. Əslində, o İslam dünyasında ilk olaraq rasional məktəblər qurmuşdur. İmam Sadiqin şəhadətinin il dönümünü başsağlığı verir və ümid edirik ki, bu imama tabi olmaqla biz də ilahi rəhmətə qovuşacaq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ukraynaya hücumunun Tehran tərəfindən kəskin şəkildə pislənildiyini vurğulayıb. Rusiya Prezidenti Azərbaycan Respublikasının bir çox aktual məsələlərin həllində mühüm rol oynadığını vurğuladı. Ermənistan baş naziri Ermənistan ərazisində Azərbaycan anklavlarının olmadığını iddia edir. Rusiyanın Ukraynaya hücumunun 92-ci günündə iki tərəfin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, cümə günü Şəvval Mükərrəm ayının 25-i və May ayının 27-si dünya şiələrinin 6-cı imamı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın 148-ci hicriyi qəməri ilində şəhadətinin il dönümü günüdür. Həm münasibətlə siz əzlərimizə başsağlığı verib və bu axşamki xəbərlərin şərhinə keçirik. İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın Ukraynaya hücumunun Tehran tərəfindən kəskin şəkildə pislənildiyini vurğulayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində ABŞ-ın Newsweek International həftəlik dərgisinin redaktoru tanınmış siyasi təhlilçi Fərid Zəkəriyənin suallarını cavablandırarkən Ukrayna böhranı barədə fikirlərini söyləyib. Əmir Abdullahiyan deyib ki, biz Ukraynada baş verənləri, Rusiyanın hərbi hücumunu və Ukraynaya qarşı müharibəni qətiyyətlə pislədik. Hətta İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri də açıq şəkildə bəyan edib ki, biz müharibəyə qarşıyıq. Fərid Zəkəriyənin Rusiyanı qınayırmısınız sualına cavab olaraq Abdullahiyan bildirib. Biz Ukraynaya qarşı müharibəni səhv hesab etdiyimiz kimi, Əfqanistan, İraq, Yəmən və Fələstinə qarşı müharibəni də yanlış hesab edirik. Ukrayna ilə bağlı bir fakt da var, ABŞ və NATO regionda təxribat karakterli addımlar atıb, ona görə də bu real kökü nəzərdə almaq lazımdır. ABŞ və NATO-nun bu təxribatına qarşı çıxmaq üçün həll yolu müharibədirmir sualını cavablandıran Əmir Abdullahiyan deyib. Biz siyasi dialoqu və danışıqları dəstəkləyirik. Mən Rusiya və Ukraynanın Xarici İşlər Nazirləri ilə iki dəfə danışmışam. Keçən həftə mən Lavrova təklif etdim ki, biz hər iki tərəfi İranda qəbul etməyə hazırıq və müharibə dayandırılmalıdır. Ukraynalı qaçqınların bu bəşəri faciənin səhnələri hər bir insanın ürəyini ağrıdır. Ümid edirəm ki, səylərimiz müharibəni dayandırmağa, siyasi həllə diqqəti yönətməyə kömək edəcək. İranlı nazir sonra deyib ki, bizim ikili standartlara əsaslanan davranışımız yoxdur. Ukraynada, Əfqanistanda, Yəməndə, harada insan haqları pozulursa, harada müharibə və təcavüz olsa, biz buna qarşıyıq və pisləyirik. Hesab edirəm ki, biz hamımız Ukraynadakı müharibəni mümkün qədər tez bitirməyə, iki ölkənin problemlərini siyasi dialoq yolu ilə həll etməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası elə bir coğrafi məkanda yerləşir ki, bu iki dövlətin iqtisadi əməkdaşlığını zərurətə çevirib. Bu sözləri Azərtaca müsahibəsində İran Azərbaycandakı keçmiş səfiri Tehranda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Möhsün Pakayın deyib. O bildirib ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi İranla Azərbaycanın iqtisadi inkişafına stimul verməklə yanaşı, regionda siyasi sabitliyin qarantı rolunu da oynayacaq. Asiyadan Avropaya və əks istiqamətə daşınan tranzit yüklərin təhlükəsliyi, tranzit dövlətlər təhlükəsizlik tranzit dövlətlər tərəfindən təmin olunacaqdır. Bununla yanaşı nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyində həm Asiya, həm də Avropa dövlətlərin maraqlı olacaq və regionda siyasi sabitliyin davamlı karakter daşımasına hər tərəfli yardım göstərəcəklər. Politolog nəzərə çatdırır ki, Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə İran ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu isə nəinki iki qonşu və dost dövlətin nəqliyyat tranzit ümumilikdə iqtisadi inkişafına təkan verəcək, eyni zamanda regionda beynəlxalq siyasi zəmanət də qazandıracaq. Bu memorandum İranla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişafını göstərən bir nümunə olmaqla yanaşı, region dövlətlərinin də iqtisadi inteqrasiyasının əsasını yaradacaq. Rusiya Prezidenti Azərbaycan Respublikasının bir çox aktual məsələlərin həllində mühüm rol oynadığını vurğulayıb. APA-nın məlumatına görə Vladimir Putin 28 may münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda deyir. Azərbaycan dünya arenasında haqlı nüfuz qazanıb, beynəlxalq gündəliyin bir çox aktual məsələlərinin həllində mühüm rol oynayır. Ölkənizin sosial-iqtisadi inkişafda qazandığı uğurlar hamı tərəfindən qəbul edilib. Məktubda həmçinin qeyd olunur ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyəsini məmnunluqla qeyd edirik. Fevral ayında imzalanmış müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə heç şübhəsiz bütün sahələrdə iki tərəfli əlaqələrin keyfiyyətcə yüksəlişinə şərait yaradacaq. Bu, dost xalqlarımızın mənafelərinə tam cavab verir. Ermənistan baş naziri iddia edir ki, onun ölkəsi indiyədək Ermənistan ərazisində Azərbaycan anklavlarının olmasını qeyd almayıbdır. Armen Press-in məlumatına görə Nikol Paşinyan parlamentidə hökumət üzvləri ilə sual-cavab zamanı deyib ki, Ermənistan tərəfi hələ ki, Ermənistanda Azərbaycan anklavlarını deyərə qeyd almayıb. Baş nazir deputatları əmin edir ki, Brüsseldə belə bir məsələ müzakirə olunmayıb. Bununla belə o vurğulayıb ki, Azərbaycan bu məsələni müxtəlif formatlarda ihamla və ya düz xətlə qaldırır. Maraqlıdır ki, anklavlarla barədə ilk dəfə 2021-ci il mayın 28-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü danışıb. O, Azərbaycana ərazi mübahisələrini həll etmək üçün Sovet dövründə mövcud olan anklavlarla mübadilə etməməyi təklif edib. Əgər kimsə deyirsə ki, anklavları var, biz də deyirik ki, bizim də anklavlarımız var. Beynəlxalq təcrübədə qərarlar olub. Bu, belədir. Bu baxımdan əraziyə kim sahibdirsə, ona qalır. Bu məsələ qarşılıqlı şəkildə həll olunur deyə Paşinyan o vaxt bildirmişdi. Azərbaycan rəsmiləri isə qeyd edirlər ki, Ermənistanın nəzarət altında olan Qazax rayonunun 7 və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir anklav kəndi dövlət sərhədlərinin delimitasiyası prosesində Azərbaycan tərkibinə qayıdacaq. Azərbaycanlı politoloq Xaqani Cəfərli Səhər telekanalı ilə müsahibədə anklavlar probleminə toxunaraq bu problemin torpaqların dəyişdirilməsi yolu ilə həll edilə biləcəyini bildirir. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Avropa Birliyinin vasitəsilə Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Başnaziri arasında keçirilmiş görüş irəliyə doğru bir addım idi. Xüsusilə də sərtlərin delimitasiyası ilə bağlı əldə olmuş razılıq çox ciddi məsələdir və hesab edirəm ki, bu məsələdə ilkin razılıq bütövlükdə münaqişənin həlli ilə bağlı irəliyə doğru bir addım kimi qiymətləndirə bilər. Mənim qənaətimcə sərtlərin delimitasiyası və demarkasiyası Türkiyədə sülh müqaviləsinin təməlini təşkil edəcək məsələlərdən ola bilər. Əgər sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası baş verməsə, o zaman sülh müqaviləsini əldə etməkdə, sülh müqaviləsi imzalamaqda çox çətin olacaq. Ona görə də sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı məsələdə ciddi və sürətli addımlara ehtiyac var. Amma burada bir sıra problemlər var. Problemlər xüsusilə Azərbaycanın Ermənistan ərazindəki anklavlarının gedir əmtraflarla bağlıdır. Məlum olduğu kimi, Sovet dövründə Azərbaycanın Ermənistan ərazisində bir neçə anklav mövcud idi. Həmin anklavlar xüsusilə Qazax rayonunun 7 kəndindən və Naxçıvanın bir kəndindən ibarətdir. İndi təxminən münaqişənin başlanmasından keçən və Sovet varlığının dağılmasından ötən 31 il ərzində həmin ərazilərdə Ermənistan məskunlaşıb, məskunlaşma həyata keçirib və bundan başqa Ermənistanın bir çox yerüstü layihələri, infrastruktur layihələri həmin kəndlərin ərazisindən keçir. Ona görə də indi həmin kəndlərin Azərbaycana qaytarılması bu demutasiya məsələsində ən ciddi nöqtələrdən biridir, ən ciddi problemlərdən biridir. Ancaq hesab etmirəm ki, bu həll edilməz deyil. Bu problemlər həll etmək olar və xüsusilə hesab edirəm ki, ərazilərin dəyişdirilməsi prinsipi ilə Azərbaycan həmin 7 kənddən o şartına imtina edə bilər ki, özü üçün strateji əhəmiyyət daşıyan başqa bir yerdə Ermənistanda müəyyən qədər, yəni həmin kəndlərin ərazisi qədər Azərbaycana torpaq güzəşdə gedə bilər və beləliklə də problemlər həllini tapa bilər. Qeyd edeyim ki, təbii sərhədlər, yəni çay və digər dəniz hövzəsi, su hövzəsi olmayan yerlərdə bir qayda olaraq dövlətlər arasında sərhədlərin delimitasiyası çox çətin məsələ olur. Ancaq ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan bu məsələni həll edərək regionda sülhün yaranmasına nail olacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna Rusiyanın ölkəyə qarşı müharibəsinin 92-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 29.600 hərbçi, 1315 ədəd tank, 3235 ədəd zirəhli döyüş maşını, 617 ədəd artilleriya sistemi, 201 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 93 hava hücumunda müdafiə sistemi, 206 ədəd hərbi təyyarə, 170 ədəd helikopter, 2225 ədəd avtomobil texnikası, 13 ədəd gəmi, kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 502 ədəd fua, 47 ədəd xüsusi texnika, 114 qanadlı raket itirib. Eləcə, müharibənin 92-ci günü üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi General-Mayor Igor Konashenko Ukraynanın itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 179 təyyarəsi, 127 helikopteri, 1019 puası, 323 zenit raket kompleksi, 3266 tank, digər zirəhli texnikası, 433 reaktiv yayılma ateş sistemi, 1682 artilleriya və mina atanı, 3190 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib. Qeyd edək ki, Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəsinə xüsusi əməliyyat adı verib və bunun üzərində də israrlıdır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi və onun ərzaq enerji qiymətlərini eləcə də gübrələrə təsiri qlobal resesiyaya səbəb ola bilər. CNN xəbər verir ki, bunu Dünya Bankının prezidenti David Malpass deyib. Qlobal ümumdaxil istehsalata baxsaq, indi tənəzzüldən necə qaça biləcəyimizi anlamaq çətindir, Malpass bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna və Rusiya iqtisadiyyatında əhəmiyyətli daralma müşahidə olunacaq. Avropa, Çin və ABŞ-da isə artım yavaşlaşacaq. İnkişaf etməkdə olan ölkələr gübrə, qida təchizatı enerji çatışmazlığından daha çox zərər çəkib, enerji qiymətlərinin iki qat artırılması tənəzzül üçün kifayətdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Birinci qiblə.
Əziz dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bugün də görüşünüzə gəlmişik. Sizdən dəvət edərdik ki, bugünkü verilişimizi də dinləyəsiniz. Arzulayardıq ki, xeyir dualarınızda məkdaşlarımızı, verilişimizin çox dəyərli ekspertini və bütün dinləyicilərimizi dua eləyəsiniz və xeyir dualarınızı bizlərdən əsirgəməyəsiniz. Dostlarımız bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi ilə birlikdə qüdslə bağlı danışıqlarımız davam edəcəkdir. Öncəliklə sizi salamlayırıq. Cənab Doktor, çox-çox xoş gəldiniz. Çox sağ olun, bugün də dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də sizə salam olsun və sizin sayın möhtərəm işidənlərinizə də salam göndəririm. Mən də xidmətinizdəyim.
Çox sağ olun, Cənab Doktor. Biz ötənki verilişlərimizdə danışmışıq qüdslə bağlı və tarixi bir qədər vərəqləmişik, müxtəlif ölkələrin, özəlliklə də Qərbin Avropanın təsiri, müxtəlif, necə deyərlər, qətnamələr və müahidələr, müqavilələr ki, bağlanılıq, qüslə bağlı, yahuduların və yahudun hesabı ilə əlbəttə siyanistlərin hesabını ayırdıq və siyanistlərin izlədiyi məqsədləri, siyasətləri bir qədər danışdıq. Sizə istəyərdik ki, söhbətlərimizə davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq bugün. Buyurun, siz işləyirik. İsrail adında,
bəli. Paytaxtında Yahudiyyə düzən İsrailə ora gördü.
Nablus idi paytaxtıda.
Orşəlim.
Aha, bəli.
O gəlirlər, bunlar Orşəlimi fəth edirlər. Və oranın padişahın zindanı elirlər.
Düzdür,
və bəli. Onun da oğlu ki, şəxsi benami Yahuyankinidir, dədənin yerinə qoyurlar. Bəli. Ki, bu da gəlsin, ola hükumədir. Amma bu da bir müddət gələndən sonra gəlir Nəbukədi Nəsrdən, neyniri fərmanbordarlıq eləmir.
Boyun çevirir, bəli.
Nəhayətən bu boxdul nəs ki, Babililərin sərpərəstiydi, Orşəlimə gedir. Orada hər kəs var idi, hamını əsarətə götürür. Hətta deyirlər ki, heyvanlara da rəhm eləmir. Hamını əsarətə götürür və Babilə gətirir. Liza, Yahud tarixində əvvəlin əsarəti dəstəcəmi bu tarixdə olur ki, Babililər, Yahudiyyətdə bunu neyniyiblər, başlayıbdilər. Əvvəlin əsarəti dəstəcəmi Yahudiyan, yəni
kütləvi olaraq, yəni Yahudiləri əsarəti alır.
Yahudiyyəti gətiribdi, neyniyibdi, əsarəti alıbdi. Əsarəti alıbdi ki, ta inki bunun dalısındakı əsarət oldu, Nəbukədi Nəsr, kəmin buxdur Nəsr ola, öz əmisi şəxsi benami Sedqiyanı gətirir, burada hikumətə qoyur.
Urşəlimdə.
Urşəlimdə.
Bəli, və hamı da sürgün olmuşdur.
Hamı da sürgün olmuşdur, heç kəs qalmayıb, amma gəlir deyir ki, buranın fərman deyil, fərmandarı, hakimi budur.
Bəli.
Ondan 7 il sonra bu adam özü ki, Nəbukədi Nəsrin əmisi idi, bu da toğyan edir.
Bu da ixtişaşlar başlayır.
İxtişaş, baş əymir. Baş əyməyəndə Nəbukədi Nəsr sali 586 qəbləz milad yenə Orşəlimi mühasirə edir. Və Sedqiyanı kör elir, şəhri də yenə torpağla yeksan elir və heykəli Süleymanı da yerin üzündən qalxır. Və 2000-ci əsarəti dobumu ağaz elir.
Yenə oradakılar sürgün
olur. Oradakı hər nə mənə var idi, oradan törənmişdilər, gəlmişdilər, təksi tapmışdılar. Yəni, dər həqiqət tumari dövləti yəhudiyyəti bəraiyə həmişə aradan aparır. Bu da 2000-ci əsarət olur tarixdə.
Bəli.
Ki, bir nə deyilə, 50 min biri nə deyilə, əlbəttə tarixdə də exoceredit olur. Yəni, realist bir tarix yoxdur. O zaman fikirləmirəm 50 min nəfər. Yəni, dər hududu 5 min nəfər, Ərmənisində 7 min nəfər, 2000-sədə 5 min nəfər. Bunlar əsarəti dobuma gətirirlər.
Düzdür. Onlar da Yahudiymiş.
Onlar da Yahudi.
Bəli.
ta inki 538 qəblət milad Kroş İranın padişahı hakimi Babilə çirə olur. Babilə hakim.
Qalib olur.
Qalib olur.
Bəli.
Kroş Babilə qalib olandan sonra Yahudiyələrə icazəyi bazgəş verir.
İzin verir qayıtsın.
Hər kəs izin verir, gedir, geçsin. Burada da qalır, qalsın. Bəlkə bir itdə qaldılar, bir itdə ora getdilər. Və orada tazadan heykəli Süleymanı tazadan yenə neynədilər?
İnşa
elədilər. Onun içindir ki, bu günlər Məbilfəz Yahudiyyət tarixində bəzən Kuruşa bedidə ehtiram baxırlar.
Düzdür.
Bunlar deyirlər ki, hörməti bizi əsarətdən qutaran Kuruşudur.
Bəli.
Bu ki qutuldu, bundan sonra biz yetişirik. Nə zamana? İskəndəri Məqduni zamanına. İskəndəri Məqduni Şamatı təsərrüf edir. Əlbəttə, bu da bəzən exagerate edirlər. Bəzi xəbərlərə görə deyirlər ki, İskəndəri Məqduni Makedoniyadan əslən eşiyə çıxmamışdı.
Yəni Makedoniyadan heç eşiyə çıxmamışdı.
İskəndər də 35 yaşında öldü axı. Çox cavan idi. İskəndərə də bəzi şeylər ki, gəldi divarı çin kimi biçin, 3 dənə şəhər düzəldi. Biri Yunanda, Aleksandriya, biri Türkiyədə, İskəndərin, biri şeydə, Misridə. Yəni, bunlar da adam baxır, görür ki, tarixdə bir adam yəni ömrünün bu vaxtında nədir bu böyüklük dişləri görə bilər?
Bəli, 35 yaşında.
Bəli, indi bu tarixdə bunlar vardı ki, quya İskəndəri, Məqduni, gəlir, Şamatı, kullan təsərrüf edir.
Bəli.
Canişinləri buna da deyirlər Bətalisə, Bətləmüsülər.
Bəli.
Bətalisə də PAP, hər kəs gəlir, Filistinə çiğri olur, Filistinə hükumət edir. Nəhayətən biz gördük ki, şəxsi bənami Antiyoxos Çaharun. Antiyoxos Çaharun bir padişah Silukidir. Bətalisədən idi. İskəndərin törəmələrindən idilər. Fərhəngi Yunanını burada tərviz verir. Bu fərhəngi Yunanını
Yunan mədəniyyətini
tərviz verməyənə istəyir ki, Yahudiyyəti aradan aparsın. Baxın, yəni bu nəmə bir iddə vardı ki, bilfəz məsələn, istəyir nüfuzun əsəri ki, fərhəngi gəlsin.
İstila tapsın, bəli, mədəniyyət əsasında, bəli.
İndi bilfəz məsələn, bizdə qərbi gəraylıq bəzi kişvəhayı məsələn tövsiyə yaptı, onlar əsəri ki, fərhəngi istillər.
Bəli, hücum eləsin.
Hücum eləsinlər. Bu da o zaman bu fikirdə deyir ki, fərhəngi Yunanını gərək biz burada bəs
verək,
mədəni hücum verək, ta bu fəsilə ilə Yahudiyyəti bütün rişəsindən ataq
keçir. Kökünü bəli qaldıraq.
Bəli. İl hangi ili göstərdiyi 161-i qəbləz milad.
Miladdan bəli.
Yəni, baxın, biz 1800 qəbləz miladdan gəldik, yetişdik, 161-i qəbləz milada.
Bəli.
Yəni, bütün bu həvadislər 161-i qəbləz miladdan Mukabiyan adında bir nəfər rəhbəri Yahuda qiyav verirlər, Orşəlimi tazıdan gəlirlər, ələ keçirdirlər. Şəxsi bənami Mukabiyan bu yəhuduların rəhbəri olur, qiyam elir, gəlir, yəhuda Orşəlimi də alır. Silukilər də bir dana niruyi əziminə qeydirlər təzadan bu Mukabiyanı, bu yəhuduları aradan götürürlər. Baxın, biz əvvəldə dedik ki, əgər bunlar olsa bir surəti işğalcədir, bir surəti fətrətdir, heç bir zaman bunların hüzuru daimisi olmayıbdır. Ki, bunlar iddiaya, hətta tarixi.
Sürekli işgal eliblər, sonra onları sürgün eliblər,
sonra günə qeydibdilər, bu durum. Tarix bunu deyir. bizim əlimizdə olan dokumentlar, əsnadlar bunu göstərir.
Və tarix də sübuta yetirir ki, öncə kənanilər
buranın əsas sahibləri. Sipidə dəmi tarixdən, günəşin doğduğu zamanından bunlar vardı.
Bəli.
İndi bunlar gəlib də o Toratda rivayatı Toratını ki düzəldibdilər.
Təhrif edib öz xeyirlərinə çevirdilər.
Bu şübhəli sözləri yaradıbdılar. Və bunlar da icazə vermir ki bir nəfə gəlsin, dadcun desin, ha, bu tarix bu.
Bəli.
Bunda da biz baxırıq, görürük ki Mokabiyanı da aradan götürdülər. Onu aradan götürəndən sonra Filistinə hükumət şəxsi bənamı Pompi.
Bəli.
Ki Orşəlimə əl tapır Yahudanı və bu keşvəri ki bunlar deyilə bir namı İsraildir, Orşəlim bir paytaxtidir, Nablus bir şəhridir, buranı tabi imperatoru Rum gətirir.
Bəli.
Sali 161 miladıdır. Liza doğuran yetişir zəmanı Nerona.
Bəli.
Amma Neron ki ot vurmuşdu, gəldi dedilə taxtı cəmişində gəldi ot vurdu.
Bəli.
Neynədi? Qob. Bu Neronun zamanına yetişəndə bu Yahudular yine her nəmən edilər, azıdılar, çoxudular, sərbəş şuriş götürürlər.
Yine ixtişaş edirlər.
Yine ixtişaş edirlər. Padıqanı Rumi dağıdırlar, qarət edirlər və çoxlu adamı öldürürlər.
Rum ordusunu, Rum qvardiyasını qarət edirlər.
Bəl, bəl.
Bəli.
Rum ordusunu qarət edirlər, padıqanın adamlarını da öldürürlər. Bunun ardından, bunun dalısından şəxsi bənamı Titios. Sali 70 miladıdır. Da indi qəbləz
miladdan qutur. Sonra 70 il sonra.
70 il sonra. Miladdan 70 il sonra Beytülmüqəddəsi alır. Heykəli
qarət eləyir.
Təsərrüf eləyir. Təsəllüt çapır. Bunlar ki, hər dəfədəki qutulandan sonra o heykəli Süleymanı ota çəkirdilər, yıxırdılar. Əvvəl işlər buydu ki, heykəli Süleymanı düzəldirdilər. O da Kupayı Seyhundadır. Yəni, orada İsraildə Kupayı
Seyhun,
Seyhun vardı ki, orada adını da oradan alırlar, Siyonist deyirlər. O heykəli ateşə təkir və yahuduları da öldürür. Və onların da çoxun Misrə, Suriyyə, Yəmənə, Həbəşə və Urupiyə təbid edir.
Sürgün edir.
Bunlar o zamandan çıxırlar 70 miladıdan. Çıxırlar, gedirlər. Ta inki bir dəz müddətdən sonra sali 131 ta 135 bu yahudular benami rəhbərləri benami Şemon Berkoxya ki özündə Məssah deyidi. Özünə də Məsih deyidi. Nəcat dəhəndə deyidi. Yunanlılarla savaşır. Yunanlılarla savaşanda amma Rumun fərmandehlərindən şəxsi bənami Hardianos bunlardan intiqam alır. Yahudiyanı da, o şəhri də və Berkoxyanı da ki, özünü Məssah deyidi, öldürür.
Bəli.
Orşəlimin adında bənami vilayəti İliya Kapitoloniya adlandırır. Deyidə Orşəlim adında dəyir. Bu şəhərin adı oldu İliya Kapitoloniya.
Bəli.
Və bunu tabi Rum elir. Və hətta bir dənə də dəstur verir ki, sükunəti yahudular burada qadağan olacaq.
Qadağan olur, bəli.
Əslən, heç bir yahudi burada yaşayamayacaqdı. Ayağın qoymayacaqdı. Ondan sonra fəqət Məsihiləri Rum və
Hristiyanlılar
və Yunanlılar bu şəhri dəzində canlı verir.
Dəyərli dostlarımız, təkrar başınız sağ olsun. Bugün də 41-ci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz. Hamılarınıza minnətdarıq. Allah amanında.
زكية كوردة الندية من أترك المقدس توضأ الزمان